บัดนี้จักแสดงธรรมกถาในการอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามสภาสังวรสูตรนำสติปัฏฐานตรัสสอนวิธีละอาสวะกิเลสดองสันดานได้แสดงมาแล้วคือวิธีละด้วยทัศนะปัญญาที่รู้เห็นด้วยวิธีสังวรสังวรคือสำรวจสี่และด้วยวิธีเสพบริโภคปัจจัยทั้งสี่โดยพิจารณาโดยแยกคายเสพบริโภคจะแสดงวิธีที่ตรัสสอนไว้ต่อไปเป็นข้อที่สี่ตรัสสอนให้ละอาสวะด้วยความยับยั้งไว้อยู่หรือรับเอาไว้อยู่หมายถึงใช้ขันติคือความอดทนหรือความอดกลั้นต่อหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่เสียดแทงกระทบกระทั่งต่อเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนอันเป็นทุกขเวทนาที่ แรงกล้าเจ็บปวดรวดร้าวไม่เป็นที่พอใจต้องการอย่างหนักถึงขนาดที่จะนำชีวิตไปได้เมื่อไม่ยับยั้งไว้อยู่ไม่รับเอาไว้อยู่คือไม่มีขันติอดทนอดกลั้นอาสวะทั้งหลายเหล่าใดที่ทำให้ขับแค้นทำให้เดือดร้อนย่อมเกิดมีขึ้นแต่เมื่อยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้รับไว้อยู่คือมีขันติอดทนอดกลั้นได้อาสวะเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีไม่เกิดขึ้นในพระพุทธโอวาทนี้ตรัสสอนให้ใช้วิธีที่เรียกว่าอธิวาสนะที่แปลว่ายับยั้งเอาไว้อยู่หรือแปลว่ารับไว้ได้อันเป็นลักษณะของขันติอย่างหนึ่งเรียกรวมกันก็ได้ว่าอธิวาสนะขันติแปลว่าขันติคืออธิวาสนะยับยั้งเอาไว้อยู่รับไว้ได้ขันติลักษณะดังกล่าวนี้แปลกันว่าอดทนหรือว่าอดกลั้นและก็มีสอนกันไว้จำแนกเป็นสามคืออดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำนั้นก็ตรงกับที่ตรัสเอาไว้ว่าลับไว้อยู่ซึ่งหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายอดทนต่อความเจ็บใจก็ตรงกับที่ตรัสสอนว่ารับไว้ได้ซึ่งถ้อยคำที่กล่าวไม่ดีที่เสียดแทง จาบจ้วงล่วงเกินอดทนต่อความลำบากก็ตรงกับที่ตรัสว่ารับไว้ได้ซึ่งเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตนที่เป็นทุกขเวทนาอันแรงจะปวดรวดร้าวดังกล่าวแล้วทำไมจึงว่ารับไว้อยู่หรือยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้ก็เพราะว่าความตรากตรำก็จำที่จะต้องพบคือจะต้องพบกับหนาวร้อนหิวระหายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่จะห้ามไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้ระหายไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ว่าจะมีปัจจัยเครื่องอาศัยสำหรับบำบัดคือปัจจัยสิดังกล่าวมาแล้วในข้อ3ก็ตามแม้เช่นนั้นก็ยังจะต้องพบกับความตรากตรำเหล่านี้เพราะว่าจะต้องประกอบการงานจะต้องอยู่ในที่ซึ่งต้องมีหนาวมีร้อนอันเกิดจากดินฟ้าอากาศฤดูกาลทั้งยังอาจพบกับหนาวร้อนซึ่งบังเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลโดยมุ่งดีก็ตามมุ่งร้ายก็ตามทั้งยังจะต้องมีความหิวระหายแม้จะบริโภคอาหารสำหรับบำบัดก็บริโภคตามการเวลาที่พึงบริโภคเมื่อยังไม่ถึงการเวลาที่บริโภคความหิวระหายก็เกิดขึ้นได้หรืออาจมีความขัดข้องด้วยอาหารด้วยน้ำดื่มในการบางครั้งบางคราวหรือแม้มาปฏิบัติธรรมะรักษาศีล ที่เว้นวิกาลโภชนะก็ต้องอดทนต่อหิวระหายในเวลาวิกาลที่งดเว้นไม่บริโภคทั้งเมื่อมาปฏิบัติธรรมะก็จะต้องงดเว้นจากเครื่องบำรุงความสุขต่างๆจึงต้องพบกับข้อที่จะต้องตรากตรำหลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหากไม่มีความอดทนหรืออดกลั้นที่จะรับภาวะหนาวร้อนเป็นต้นได้อาสวะทั้งหลายก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนขับแค้นต่างๆแต่ถ้าสามารถรับไว้ได้คือรับต่อภาวะเหล่านั้นได้อาสวะดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่รับไว้ได้นั้นจึงเรียกว่าขันติอดทนอดกลั้นอันหมายความว่าต้องทนต้องอดต้องกลั้นไม่พ่ายแพ้ต่อภาวะเหล่านั้นก็ได้มีคำที่พูดกันว่ามีน้ำอดน้ำทนก็คือมีความอดทนนั่นเองต้องอดต้องกลั้นต้องอดต้องทนอันคำว่าอดนั้นก็เช่นเกิดหิวแต่เมื่อไม่ถึงเวลาที่จะบริโภคก็ต้องอดคือว่ายอมอดและก็ต้องทนต่อความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอดกลั้นก็เช่นเดียวกันต้องกลั้นเอาความหิวเอาไว้คือยอมอดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นขันติและเมื่อมีขันติดังนี้ก็รับเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้อดทนได้อดกลั้นได้ปฏิบัติการงานต่อไปได้ปฏิบัติธรรมะต่อไปได้ ไม่พ่ายแพ้อดทนต่อความเจ็บใจก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีความอดทนต่อถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่ทิ่มแทงเสียดแทงจับจ้วงล่วงเกินอันเป็นชนวนให้เกิดโทสะถ้าเกิดโทสะขึ้นมาก็แปลว่าอดทนอดกลั้นไว้ไม่ได้รับไว้ไม่ได้นั่นแหละคืออาสวะก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ารับเอาไว้ได้อันหมายความว่าไม่พ่ายแพ้ต่อถ้อยคำเช่นนั้นแม้ว่าจะบังเกิดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจหงุดหงิดหรือความเครียดความขึ้นจิตขึ้นมาในใจก็ต้องอดกลั้นเอาไว้อดทนเอาไว้ระบายให้หายไปให้สงบไปอันเป็นกิจที่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะพึงทำได้และก็มีโอกาสที่จะต้องประสบทุกขเวทนาเกิดในภายในเช่นเกิดจากอาพาธป่วยไข้หรือแม้ว่าทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศที่หนาวร้อนเป็นต้นอันเกินไปซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนไม่ใช่เป็นเครื่องทนุบำรุงแต่เป็นเครื่องเบียดเบียนก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนกระสับกระส่ายหงุดหงิดก็เป็นอาสวะขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามีความอดทนอดกลั้นรับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้อาการที่หงุดหงิดกระสับกระส่ายต่างๆก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความฝึกหัดให้เป็นภูสามารถรับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้หรือรับเอาไว้อยู่รับรั้งยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้อยู่อันเรียกว่าอดทนหรืออดกลั้นนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติได้แต่ว่าเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะทำให้บังเกิดความ ักตรำหรืออาจจะให้เจ็บใจให้ลำบากทั้งปวงดังกล่าวมาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่เช่นว่าหนาวร้อนเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่จับจงลงเกินก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาซึ่งเขาอาจจะพูดเมื่อไรก็ได้เขาอาจจะว่ามาเมื่อไรก็ได้ทุกขเวทนาต่างๆอันเกิดจากอาพาธป่วยไข้เป็นต้นหรือแม้เกิดจากเครื่องเบียดเบียนต่างๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่จะห้ามไม่ให้มีนั้นไม่ได้บางทีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบางทีก็เป็นเรื่องของคนอื่นบางทีก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จำต้องรับเมื่อเกิดมาในโลกนี้ก็จำต้องรับสภาพของดินฟ้าอากาศหนาวร้อนเป็นต้นเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นหมู่ก็จำต้องรับถ้อยคำที่คนนั้นคนนี้พูดดีบ้างไม่ดีบ้างและเมื่อมีชีวิตสังขารก็จะต้องมีทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆเป็นต้นแปลว่าจะต้องพบกับภาวะเหล่านี้จะต้องรับภาวะเหล่านี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหัดว่าต้องรู้จักรับคือรับยับยั้งเอาไว้รับไว้อยู่รับไว้ได้นี่แหละคือขันติที่ได้กับความอดทนหรือความอดกลั้นดังกล่าวนั้นซึ่งทุกคนจำเป็นจะต้องมีถ้าหากว่าขาดขันติข้อนี้แล้วอาสวะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นทำให้เกิดความขับแค้นทำให้เกิดความเดือดร้อนมากดังคนที่อ่อนแอหนักไม่เอาเบาไม่สู้หนาวไม่สู้ร้อนไม่สู้เหล่านี้เป็นต้นก็ไม่สามารถจะประกอบการงานอะไรให้สำเร็จได้หรือคนที่ได้รับถ้อยคำอะไรเขานิดหน่อยก็โกรธใจน้อยไม่มีความอดทนเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องความทะเลาะวิวาทจนถึงทำร้ายซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เป็นอันมากขาดความอดทนเพียงนิดเดียวเท่านั้นในเบื้องต้นก็ไปกันใหญ่ทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดจากอาพาธเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเจ็บนิดก็ไม่ได้เจ็บหน่อยก็ไม่ได้ขาดความอดทนข ไข้เล็กก็เลยเป็นไข้ใหญ่แถมใจสอกอีกด้วยแล้วก็เลยเพิ่มไข้ที่มีอยู่แม้ไม่มากนักให้มากขึ้นไปอีกได้แต่ถ้าหากว่าฝึกหัดให้สามารถรับเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้อยู่ยับยั้งเอาไว้ได้แล้วจะสามารถที่จะเอาชนะต่อเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้ได้และความอดทนอดกลั้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝึกหัดปฏิบัติได้ทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจร่างกายและจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างความอดทนให้บังเกิดขึ้นให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งมีความทนทานต่อภาวะดังกล่าวทั้งหลายดังจะเรียกว่าภาวะแวดล้อมดังที่กล่าวกันจิตใจก็เหมือนกันก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความแข็งแกร่งต่อภาวะทั้งหลายดังกล่าวและเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้มีความอดทนอดกลั้นดังกล่าวนี้ก็ทำให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งทางกายทั้งทางใจเมื่อเกิดความแข็งแกร่งขึ้นได้เพียงใดเมื่อกระทบกับภาวะแวดล้อมทั้งหลายก็จะทำให้สามารถที่จะต้านทานได้มากเท่านั้นร่างกายที่ต้านทานได้มากก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ยากจิตใจที่ต้านทานได้มากก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจก็คืออาสวะทั้งหลายนี่แหละได้ยากขึ้นก็เหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่ดำรงอยู่ได้ก็จะต้องมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงอยู่ในตัวต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ได้ก็ต้องมีความแข็งแกร่งต้องมีความมั่นคงอยู่ในต้นไม้นั้นเมื่อลมพัดมาต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งย่อมทานกำลังของลมไหวไม่หักโค่นแต่ว่าต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งน้อยถูกลมพายุพัดมาก็หักโค่นได้ง่ายแต่ถ้ามีความแข็งแกร่งมากก็หักโค่นยากถ้าเป็นพายุธรรมดาก็ไม่หักไม่โค่นดำรงอยู่ได้บุคคลเราก็เหมือนกันกายและจิตใจดำรงอยู่ได้ก็โดยอำนาจของความแข็งแกร่งอันเกิดจากความอดทนอดกลั้นเหล่านี้เองต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายและก็เหมือนอย่างต้นไม้ต้องพบกับลมที่พัดมาอยู่เป็นต้นเป็นประจำร่างกายและจิตใจของบุคคลเราก็ต้องพบกับเครื่องแวดล้อมที่เป็นเครื่องเบียดเบียนทั้งหลายอยู่ทุกวันเหมือนกันร่างกายดำรงอยู่ไม่เจ็บป่วยไม่ใช่ว่า ไม่มีปัจจัยเครื่องเบียดเบียนจะมีอยู่โดยรอบแต่เพราะมีความแข็งแกร่งยังอดทนอยู่ได้ไม่ล้มเจ็บป่วยจิตใจที่ดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีความอดทนกดกลั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่ล้มไปตามเครื่องแวดล้อมก็คือไม่เกิดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องทำให้เดือดร้อนทุกร้อนต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นขันตินี่เองคือความอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายที่ทุกคนต้องรับแต่ว่ารับไว้ได้รับไว้อยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นแต่ในการปฏิบัติธรรมขันติคือความอดทนอดกลั้นนี้ตัวในการหัดปฏิบัติอดทนอดกลั้นในเหตุการณ์แวดล้อมธรรมดาที่สามารถอดทนอดกลั้นได้ซึ่งก็มีใช่หมายความว่าอดทนต่อหนาวร้อนนั้นจะไม่ต้องใช้ปัจจัยเครื่องอาศัยคือผ้านุ่งห่มหรือผ้าห่มสำหรับป้องกันตากแดดกรำฝนกันอยู่ตลอดวันโดยไม่ต้องมีการหลบไม่ใช่หมายความอย่างนั้นจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยเครื่องอาศัยที่ตรัสสอนไว้พิจารณาในข้อที่3นั้นต้องใช้เป็นแต่เพียงว่าต้องมีความอดทนเขาช่วยด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบริโภคก็บริโภคตามเวลาแต่ว่าเมื่อไม่ใช่เวลาหิวขึ้นมาก็ต้องอดทนเอาบ้างหรือว่าขาดตกบกพร่องไปก็ต้องอดทนเอาบ้างตามที่ควรจะอดทนได้หนาวร้อนก็ต้องใช้ผ้าหรือเครื่องป้องกันต่างๆเป็นต้นแต่ก็ต้องอดทนเอาบ้างเท่าที่พึงจะอดทนได้หมายความอย่างนั้นแต่ว่าถ้อยคำล่วงเกินนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ผ้ามาป้องกันแต่ว่าต้องใช้ขันติในใจนี้เองป้องกันคือมีความอดทนอดกลั้นและใช้โสตจะที่แปลกันว่าความเสงี่ยมคือทำใจให้สบายหมายความว่าระบายออกไปจากใจให้ใจสบายไม่เก็บขังเอาไว้เพราะว่าความเจ็บใจนี้เมื่อเขาว่าก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าระบายออกไปได้ไม่เก็บเอาไว้ในใจหายความเจ็บใจไปใจก็สบายความที่มีใจสบายนี่แหละคือโสระจะต้องหัดปฏิบัติรู้จักระบายด้วยถ้าหากว่าระบายไม่ได้เก็บความเจ็บใจเอาไว้ความเจ็บใจอันนี้ก็มากขึ้นก็ต้องระเบิดก็แปลว่าอดทนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักระบายความเจ็บใจเป็นต้นนี้ให้น้อยลงไปหายไปจนใจสบายต้องใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ล้วนจะเป็นโทษไม่เก็บเอาไว้นี่แหละคือโสระจะคือมีขันติแล้วก็ต้องมีโสระจะคือไม่เก็บเอาไว้ในใจระบายออกไปให้หายให้ใจสบายใจสบายก็คือเป็นโสระจะเพราะฉะนั้นขันติข้อนี้จึงเป็นข้อสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ซึ่งมีอธิวาสนะความที่ยับยั้งไว้อยู่รับไว้อยู่หรือว่ายับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ต่อภาวะไว้ได้ นี่แหละคือตัวขันติและเมื่อหัดบ่อยๆจนเป็นความแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วก็จะเกิดความทนทานเป็นขันติอีกอย่างหนึ่งที่แปลว่าความทนทานโดยไม่ต้องทำความอดกลั้นหรืออดทนแต่อย่างไรเหมือนอย่างผู้ที่ปฏิบัติหัดรับคำว่ากล่าวล่วงเกินติฉินนินทารับไว้ได้ยับยั้งเอาไว้อยู่บ่อยๆจนไม่ก่อให้เกิดความเจ็บใจขึ้นแม้แต่น้อยคือฟังได้อย่างสบายสบายเรียกว่าฟังได้อย่างฟังลมพัดใบไม้เป็นต้นคือฟังเสียงคนได้อย่างฟังเสียงลมฟังได้อย่างสบายสบายไม่ก่อให้เกิดกิเลสอันใดขึ้นมาใจมีความทนทานดังนี้ไม่เกิดความลำบากในการที่จะต้องอดทนอดกลั้นอะไรจึงเป็นขั้นดังหนึ่งซึ่งเป็นขันติสมบูรณ์เรียกว่าตีติขาขันติขันติที่มีลักษณะเป็นตีติขาคือความทนทานเหมือนอย่างภูเขาหินล้วนลมพัดมาก็ไม่ไหวคือไม่มีวันไหวอยู่ในใจแต่ว่าต้นไม้นั้นลมพัดมายังไหวแต่ถ้ามีความทนทานก็ไม่หักไม่โค่นจิตใจสามัญก็เหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติขันตินั้นลมปากพัดมาก็ยังไหวแต่หากว่าถ้ามีความอดทนอดกลั้นก็ดำรงอยู่ได้ไม่หักไม่โค่นไม่ตามลมปากแต่ยังไหวใจที่ยังไหวอยู่นี่แหละที่ต้องใช้ขันติคือความอดทนอดกลั้นที่เป็นอธิวาสนะคือรับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่คือยังต้องรับอยู่แต่ว่ารับมาแล้วก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ไม่หักไม่โค่นเหมือนอย่างต้นไม้ที่ลมพัดมาก็ไหวก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ต้นไม้ไม่หักไม่โค่นขันติชนิดนี้มีอธิวาสนะเป็นลักษณะแต่ขันติที่มีความแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแล้วเหมือนภูเขาหินลมพัดมาไม่ไหวจิตใจที่มีขันติที่สมบูรณ์ก็เหมือนกันลมปากเป็นต้นพัดมาก็ไม่ไหวนี่มีตีติขาคือความทนทานเป็นลักษณะอันเป็นความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะบังเกิดขึ้นได้จากการฝึกหัดปฏิบัติไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญขันติไว้เป็นอันมากเช่นว่าขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตหรือของนักพรตเป็นต้นขันติพร้อมทั้งโสรจะเป็นธรรมะที่ทำให้งามต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป